Temperaturen ligger lige nu mellem 13 og 18 grader, og i Sønderjylland kan den nå helt op på 20 grader. Svag vind fra østlige retninger. I aften og i nat falder temperaturen til mellem 7 og 12 grader. Nu sender vi Elektronista, der i dag handler om, hvorvidt vi er villige til at betale for avisindhold på internettet. Din vært er Christiane Vejlø.
Til at betale for nyheder og rejseguides på sites som politikken.dk, berlingske.dk og bt.dk. Der bliver talt meget om paywalls i de her dage, betalingsmure, som opstilles mellem brugeren og indholdet, enten som en abonnementsløsning eller som mikrobetaling per artikel. Aviserne tjener deres penge på print, men de digitale medier er fremtiden. Der tjener man bare ingen penge. I hvert fald ikke noget, der kan dække den journalistiske indsats. Skal man bøje sig for det uundgåelige fald eller decideret accelerere initiativerne inden for det digitale? Og er de økonomiske benspænd på de traditionelle avismediers online udgaver en død sild, før vi overhovedet kommer i gang? Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og betaling for online avisindhold er særligt aktuelt i denne uge, da Politikken netop har lanceret, at avisen for efteråret vil tage penge for artikler på pol.dk. Med mig i studiet i dag har jeg chefredaktør på Politikken, Lars Graup, digital direktør Mads Christensen fra Berlingske Medier og konsulent Jon Lund. Og Lars Graup, lad os starte med dig, for det er jo dig, der er rigtig aktuel i den her uge. Politikken har været ude og sige, at fra efteråret af, der kommer I ud med betalingsmuligheder, kunne man sige, for indhold på Politikken.
Det gør vi, ja.
Hvad er det præcis, den nyhed går ud på?
Jamen, det går jo ud på, at når vi kigger tilbage, så må vi jo bare se på, at det, man måske troede på for en 5-10 år siden, det var, at bannerannoncer kunne være med til at finansiere vores journalistiske indhold på politikken.dk. Og der må vi bare se på det i dag og sige, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at stå på to ben, ligesom papiravisen har gjort i 125 år, både med nogle annonceindtægter og et abonnement. Og derfor har vi besluttet sådan set at gøre det samme her med at sige, at vi beholder selvfølgelig trafikken, satser vi på, og annoncer, og så vil vi have et abonnement ved siden af, for at sikre, at vi også de næste 25 år kan udkomme med kvalitetsjournalistik, fordi det er dyrt at lave.
Og det er det, vi skal snakke rigtig meget om i Elektronista her i dag. Men Lars Graup, du er digital chefredaktør på Politikken. Hvad dækker den titel over?
Jamen, den dækker over, at med den strategi, vi har, og hvis man kigger ud over, kan man sige, det store verdensmarked, så må man sige, at print er jo på vej tilbage. Politikken har det heldigvis sådan, at vi ligger stagnerende tal på Politikken på print, men vi ved i hvert fald, at vi de næste 5-10 år skal finde nogle digitale løsninger, som kan sørge for, at Politikken kan blive ved med at udkomme også i fremtiden.
Sagde du lige, at print var på vej tilbage?
Print er på vej, det må man jo sige, i allerhøjeste grad. Altså nu har vi stagnerende tal, som vi er rigtig glade for. Det vil sige, at vi holder faktisk vores print. Mm-hmm. Det er gået en lille smule frem faktisk i forhold til sidste år, som er meget imod det, som resten af markedet gør. Så derfor skal vi finde en masse digitale løsninger, det har vi fokus på, og derfor er der en digital chefredaktør, som tager sig af politikken.dk og tager sig af udviklingsafdeling og forretningsudvikling på Politikken.
Og Mads Christensen, du er digital direktør på Berlingske Medier. Mm-hmm. Hvad laver sådan en digital direktør som dig i det hus til dagligt?
I virkeligheden lidt det samme som Lars, men bare på tværs af alle vores titler. Så der er i hvert fald 10 gange så meget at se til.
Og hvad er det for nogle titler, hvis du lige skal kaste lidt om dig?
Jamen det er jo Berlingske, BDK, som det jo hedder i dag på nettet. Det er BT, det er Business.dk, som er vores erhvervssites. Og så er det også en række forskellige niche-sites inden for sport og rejser, plus selvfølgelig vores regionale og lokale dagblade i det jyske. Så det er en meget, meget bred portefølje af ting, som vi sidder og arbejder med til daglig.
Og hvad beskæftiger dig i løbet af sådan en uge?
Jamen, udover en fantastisk masse operationelle ting, fordi jeg er typen, der godt kan lide at få fingrene beskidte i de ting, jeg arbejder med, så fylder det, vi skal snakke om i dag, betalt indhold rigtig meget, fordi det har jeg koncernansvaret for på de digitale platforme. Derudover så også den almindelige produktudvikling og forretningsudvikling også. Og sørge for, at vi både med vores forskellige titler, men også samlet set som hus, forhåbentlig bevæger os i den rigtige retning i forhold til der, hvor vi ser det digitale marked ligesom bevæge sig henad.
Tak skal du have, Mads Christensen fra Berlingske Medier. Og Jon Lund, du er konsulent, og du sidder ikke i et mediehus, men du kommenterer dem gerne. Mm-hmm. Du har Lund, Jon Lund Consult, hedder det?
Det hedder bare Jon Lund.
Det hedder bare Jon Lund. Og hvad beskæftiger Jon Lund sig så med?
Ja, Jon Lund beskæftiger sig. Og det er jo, altså, det er jo kun mig.
Og det er jo dig.
Det er mig, og den har mit navn, og det er sådan, det skal være. Jeg gør tre ting. Jeg giver god råd, yder rådgivning til virksomheder og organisationer, som gerne vil finde ud af, hvordan skal vi håndtere den her digitale udfordring, som vi står overfor. Og så holder jeg foredrag, hvor jeg fortæller om, hvordan det påvirker vores allesammens verden, at det brager om os med Facebook og mobiltelefoner og iPads, og jeg skal komme efter dig. Og så kommenterer jeg, og skriver jeg, og analyserer jeg, og blogger jeg.
Så i løbet af en uge, så kan du være ude både på lidt rådgivning og på lidt kommentering og lidt blogging. Mm. Mm. Så det er din hverdag som konsulent. Politikken har jo i den her uge meldt ud, at der er en betalingsmur på vej foran indholdet på Politikens websites, og det skal vi snakke noget mere om nu. Lars Grav fra Politikken, vi skal høre noget mere om den her dugfriske udmelding om jeres betalingsindhold. Vi skal lidt ned i materien på det. Hvad er det helt præcis, der kommer til at ske for den almindelige bruger?
Jamen, det der kommer til at ske, det er, at de meget loyale brugere, dem der bruger politikken.dk rigtig meget, de kommer til at betale for indholdet, når de har været inde og læse et vist antal artikler. Og det er den model, der sådan internationalt hedder The Meter-model, som blandt andet er implementeret på New York Times. Og jeg vil faktisk hellere kalde det noget andet end en betalingsmur. Altså, vi har valgt at kalde det digitalt abonnement, fordi en betalingsmur, det konnoterer noget, der sådan er negativt og udelukket. Så digitalt abonnement kan jeg meget bedre lide, fordi det er også noget, man kan reparere til i forhold til den verden, hvor de her folk ellers befinder sig.
Jeg kan fortælle dig, at i forbindelse med den her udsendelse, der har jeg også været ude og spørge på Twitter og Facebook til, hvad folks holdning er til det her. Og der er flere, der omtaler det som betalingsring. Ja, det var jo også en mulighed. Ja,
jeg ved heller ikke, om jeg er rigtig er så tilfreds lige præcis med den parallel her, men det er det, der kommer til at ske, og det er det, vi er i gang med, kan man sige, at bygge det system, som skal kunne det. Og der er selvfølgelig en analysefase nu, som vi er gået ind i, hvor vi laver en stor segmentanalyse af alle dem, der bruger politikken.dk, fordi det, der selvfølgelig er det helt store afgørende spørgsmål her, der er to af dem, det er, hvor mange artikler skal man have lov til at læse, før man bliver bedt om at betale for det? Og det andet store spørgsmål er selvfølgelig, hvad skal det koste?
Så det er simpelthen noget med, at man kan sidde og læse på politikken.dk, som man plejer, men på et eller andet tidspunkt, så tigger taxameteret.
Ja.
Og er I kommet længere med, hvad det skal koste, og hvor mange artikler, der skal dreje sig?
Nej, det er vi ikke. Det er vi i gang med at finde ud af nu. Og grunden til, at vi melder det ud nu, det er jo sådan set også at få en dialog, kan man sige, med kloge folk om det her, fordi det her er jo ikke den endelige løsning, tror vi. Altså, vi forsøger os frem her, og vi tror på, at den Mises model, sådan som det ser ud nu, er den bedste løsning for politikken. Fordi politikken, frem for nogle af de andre store dagblade, har sådan en one-brand-strategi. Det vil sige, at vi putter alt ind under politikken-padehatten her, og det passer rigtig godt til den her Mises model, hvor vi ikke har flere sådan under-brands, altså ligesom Jyllandsposten, der har både Jyllandsposten og EPN, for eksempel. Så der er mange ting, og så er politikken også, viser alle de her brandundersøgelser, et meget stærkt brand, som folk er loyale overfor, og vi har en meget, meget veldefineret målgruppe, nemlig dem, der hedder de moderne fællesskabsorienterede. Så alt det her får os til at tro på, at vi faktisk måske godt kan lykkes med den her løsning her, og vi er endnu mere opløftet, vil jeg sige, lige efter, at vi har haft en debat inde på politikken.dk her de sidste dage, siden vi meldte det ud i mandags, hvor der har været 8.000 ind at stemme på, om de vil betale for indholdet på politikken.dk. Og det glædelige resultat er, at 20% har sagt, at det vil de faktisk gerne, og synes, at det er helt i orden, at man kan tage betaling for det indhold, der ligger på politikken.dk, fordi det har den kvalitet, som de har. Så hvis det er rigtigt, så...
Der kan man måske godt regne med lidt frafald.
Det kan man måske godt. Men det er alligevel en indikation af, at normalt, når man lancerer den her slags ting, så plejer man jo altid at få virkelig en losing på det og sige, at det vil vi overhovedet ikke være med til. Og det her indikerer altså tror jeg, at der er en betalingsvillighed, og især for dem, der er meget loyale, og som sætter meget stor pris på det indhold, der er på politikken.dk. Så vi er fortrøstningsfulde.
Men det er sjovt, at du taler om det der med det loyale, fordi normalt, når man har loyale brugere, så belønner man dem jo, frem for at blive straffet for, at de er loyale og gerne vil vende tilbage og knytter sig til brandet og alt det der. Så skal de betale for at være loyale.
Ja, men det, der er det gode ved den her model her, det er jo sådan set, at dem, der bruger det meget, kommer til at betale for det. Hvor nogle af de andre modeller, altså freemium-modellen, hvor det er journalister eller redaktionen, der låser nogle bestemte artikler og bestemmer, hvad det er, der skal koste penge og ikke koste penge. Der tror vi måske på, at det her med, at markedet sådan set selv er med til at bestemme, er en god ting. Og det vil sige, når du har været inde og læse, hvis man siger, det er 20 artikler, når du er inde og læse 19 artikler, så får du at vide, at hvis du ikke vil betale for de næste artikler, så må du vente til næste måned med at komme tilbage på politikken.dk. Og det, der er meget, meget væsentligt omkring den her løsning, er selvfølgelig også, at den er meget, meget simpel og enkel at kommunikere, og at den også er meget, meget enkel at bruge. Fordi vi har jo set, kan man sige, flere af vores konkurrenter, også i udlandet, som udrunder betalingsløsninger, som er simpelthen så komplicerede, så vi ikke engang forstår dem selv. Og det er bestemt en udfordring. Det skal være enkelt og nemt at bruge, og enkelt at kommunikere, og det er den her løsning.
Jon Lund, hvad synes du om det, Lars Grav sidder og fortæller om deres betalingsring?
Det synes jeg rigtig meget ting om. Jeg synes, du var meget godt lige at få lidt mere klaret over, hvad det er, ordningen består i. Og du sagde de to tal før, du sagde 19 og 20. Og det er også det, jeg forstod, at det er den slags tal, I leger med 20 artikler gratis om måneden, eller måske 10, eller måske 30, men det er det størrelsesorden, som I bevæger rundt i. Ja.
Og det man skal sige nok om det også, det er jo, at det her kommer jo ikke til at berøre 60% eller 70% af de brugere, der er på politikken.dk. Mm. På New York Times siger man, at alt over en konverteringsgrad, som er over 1%, er en succes. Så det er det, man snakker om. Det er en langsom udrulning. Og på den lange bane er det her jo, kan man sige, en kulturforandring af alle vores digitale brugere til at sige, det går simpelthen ikke, at vi skal bruge en masse ressourcer og have en stor redaktionssædende, som laver kvalitetsjournalistisk indhold, som ikke koster noget. Og der tror jeg bare, der må vi jo alle sammen, og det er jo skønt at høre, at alle de andre store morgenaviser også kommer rullende med deres betalingsløsninger, fordi det er det signal, vi benytter til at sende til alle vores brugere, du ved, det er, det kan altså ikke være gratis mere. Vi bliver nødt til at betale for det. Det kommer ikke til at koste en bundegård, men lidt bliver nødt til at betale, fordi ellers kan vi ikke overleve i længden.
Du nævnte selv, New York Times.
Ja.
Og New York Times og Financial Times er jo nogen, som man læner så meget op af i den her sammenhæng. Hvad har det betydet, at de amerikanske aviser er gået forrest, og hvad betyder det så for jer?
Det har betydet rigtig meget, fordi dels fordi vi jo ikke har penge til at udvikle løsninger selv. Og det, at vi kan følge, at der er 150 aviser, der har rullet den her løsning ud, og som har succes med dem, i hvert fald nogle af dem. Og det er klart, at der er jo ikke nogen en-til-en sammenligning med New York Times og politikken. Det er jo en helt anden størrelse, når det er et globalt brand. Men det, vi i hvert fald kan se, det er, at funktionaliteten kan fungere på New York Times, og de reaktioner, som New York Times har fået, har været ret positive. Selvom det for, kan man sige, dem, der har en lille smule teknisk snille, faktisk er nemt at omgå ved at slette sine cookies, så man kan snyde med det her, så har de faktisk i løbet af det her år fået 450.000 digitale abonnenter på New York Times, og dermed er det faktisk blevet en indtægtskilde, som er værd at regne med.
Man kan jo lige uddybe lidt omkring de amerikanske aviser her, at i USA har både Financial Times og New York Times sat deres printpriser op som en led i den her prioritering af det digitale. For eksempel så koster Financial Times i print nu 25% mere, end den gjorde i oktober sidste år. Og hvis man kigger på en lille prisstigning, så er det jo meget normalt over tid, men så stor en prisstigning, det siger jo også noget om sådan et strategisk valg. Mm. New York Times Online koster $15 om måneden, hvilket faktisk er 50% billigere, end at få avisen bragt hjem, og 70% billigere, end at købe den i kiosken. Kommer vi også til at se en stigning på politikken printavisen?
Nej. Det kommer vi ikke til. Og det, der er interessant, synes jeg, med det her, når man kigger på New York Times, det er jo sådan set, at de har stoppet deres tilbagegang på printabonnenter. Og det har de gjort, fordi de kan jo udnytte, at de her digitale abonnenter kan du udnytte til et mere salg. Så det vil sige, at hvis du er digital abonnent, så kan du henvende dig til din digitale kunde her og så sige, vil det ikke være sjovt at få søndags New York Times for eksempel leveret, så du ved siden af dit digitale abonnement også har en avis om søndagen.
Jo, Lund, du sidder og griner lidt.
Så er der også det andet, det der med, at man kan, du sagde, konvertere digitale abonnenter til også få avisen. Der er også et andet argument, der hedder, at dem, der har betalt for avisen i printform og så videre, har måske pludselig lidt til grin nogle af dem, at det hele nærmest var gratis på nettet, og nogle af dem kan I måske blive med til at fastholde og sige, okay, nu sidder jeg ikke mit abonnement op, fordi nu kan jeg se, at det at det ikke er gratis for alderen ved at bare læse det hele på nettet. Det tror jeg måske er endnu større.
Er I ikke mere interesseret i det?
Nej, men lad os sige, det man skal sige, det er jo, at det, man skal jo ikke tro på, at det, der er på politikken.dk, er det samme som det, der er i avisen. Selvfølgelig er der en vis overensstemmelse mellem noget af det materiale, der ligger. Vi overfører det fra avisen, som vi synes egner sig til et netunivers. Men de store dagens historier, som vi laver, kan jo sagtens være nogle historier, som ikke er nogle politikken-historier, som vi kører videre på politikken.dk.
Og det er nogen, man kun kan få, hvis man køber printavisen?
Jamen, du kan sige, noget af det, som vi har for printavisen, noget af det, som giver mening at overføre digitalt, det overfører vi i dag. Men sådan som, kan man sige, opfattelsen har været derude, altså når vi snakker med folk, som ikke er printabonnenter, det er det simpelthen, der er ingen grund til at have et printabonnement, fordi du kan læse det hele på nettet. Men det er jo ikke sandheden, det er jo ikke rigtigt.
Men ville det ikke være federe, hvis man bare kunne læse det hele på nettet?
Jeg tror bare, at man kan sige, nettets natur er, at der er nogle ting, der egner sig rigtig godt til at blive læst på nettet, og der er andre, der ikke gør det. Og det kan man sige, at vores klikanalyser på det, de tegner et meget, meget klart billede af, hvad der er, der bliver brugt på nettet, og hvad der ikke gør.
Hvad siger du, Jon Lund? Er der noget, der ikke egner sig til at blive læst på nettet?
Ja, der er masser af ting, der ikke egner sig til at blive læst på nettet. Men jeg tror mere, jeg vil sige, at det her med, at du siger, at vi har jo ikke haft alting på nettet til dig. Det er jo rigtigt, det ved jeg, sådan har det ikke været. Men hver gang I har haft en stor historie, så har jeg jo haft en version af den på nettet også. Så måske ikke helt den fulde baggrund, man har fået, men så har man fået den nyhedshistorie, så man alligevel spacerer rundt i alle de andre medier, fordi andre kan jo ikke gøre, så er det kun de andre, der skriver om den. Det vil være åndssvagt. Og der har du jo nok været lidt vanskeligt for jer som avis, at gøre klart over for læserne, at vi hedder det samme, vi har samme layout, det er vores hjemmeside. Det er også lidt samme historie, men det er ikke helt den samme. Det er den der, at forklare den forskel, kunne jeg godt forestille mig, har været rimelig vanskelig. Jeg tror, der er mange læsere, den ikke rigtig helt er sættet ind til. Og det siger måske noget andet spændende, synes jeg, nemlig at folks behov for at læse nyheder er i meget høj grad at læse hovednyheden. Alle de fine detaljer, alt det, der er taget 2 uger research, det er der ret få, som synes, at det her, det er virkelig det, jeg gerne vil have. De fleste vil gerne bare have det hurtige overblik. Og det er lidt trist, men det er sådan, som alle de detaljer, jeg kan se, de peger på, at det er sådan, det er.
Og det hurtige overblik, det kan man jo typisk også få, hvis man bare scanner gennem forskellige aviser, der er på nettet.
Jo, men der må jeg bare sige, der er altså en forskel på det, fordi det er altså, der er jo andet end nyheder, som ligger inde på politikken.dk. Altså, du har hele byens sektionen, du har kultursektionen. Altså, på den måde er vi jo en avis, som står på nogle faste klipper på den led. Altså, vi har en debatsektion, hvor vi lige er begyndt at bede folk om faktisk at tilmelde sig debatten, og det vil sige, at de bliver deres personnummer. Skal de simpelthen give, at vi finder ud af, at det faktisk er den person, der skriver på debatten. Og det her faktisk viser, at der er rigtig mange mennesker, som gerne vil det, og som gerne vil oprette sig, som også siger noget om, at man føler sig i trygge rammer, når man går ind og deltager i det her debatunivers. Det har sådan set hævet kvaliteten af debatten ganske gevaldigt, fordi vi har ikke alle de her debattosser, som bare blander sig i debatten og udgiver sig for at være Anders Sand og Rasmus Klump og alt muligt.
Jon Lund?
Du spurgte før, Christiane, hvad synes om den her løsning, som Lars skitserer. Og jeg synes på mange måder, at det er en rigtig fin løsning. Og det særligt fine ved det er, at det ikke er sådan nogen stor bestandt betalingsmur, der sådan er flere meter høj, og som gør, at du ikke kan læse noget som helst. Der er faktisk en gennemtrængelighed i det, at du kan få lov til at bruge site i det normale flow, og det er først på det tidspunkt, at man støder på den der handling. Det er en kæmpestor fordel, fordi for præcis 10 år siden var der jo nogen, blandt andet Berlingeren, som masser af dem ser, og ingeniøren, som jeg var hos dengang, som prøvede at rejse nogle betalingsbomber, og det var jo en katastrofe. Altså hos ingeniøren, som jeg var hos, det lykkedes os at skræmme stort set alle læserne væk, indtil vi fik reddet den mur ned i en fart igen og blev velkommen indenfor. Så det er ligesom de erfaringer, vi har haft i online-mediebranchen. Altså, den rigtige vej er at lave nogle transparente, åbne systemer, som kan fungere med det store net.
Men det, der også tidligere har været problemet, har jo været, at det faktisk var svært at komme til at betale. At selve vejen ind til, før man kunne komme af med pengene, simpelthen var for teknisk kompliceret. Lars Grau, hvad gør I for...
Men derfor er convenience er jo den øjebegreb i det her. Det er, at det skal, som jeg sagde før, det skal være super, super enkelt. Og jeg tror egentlig, at hvis man kan... Og derfor er kommunikation omkring det også rigtig vigtigt, når vi nu skal ud og møde brugerne med det her en gang efter sommerferien. Og det er jo det der med at prøve at fortælle folk, at det er meget nemt, og alle vores printerabonnenter har gratis adgang til det, og de vil blive oprettet i forvejen, så de simpelthen kan køre ind lige med det samme. Men der er ingen tvivl om, at convenience-delen er det, at du simpelthen opretter dig én gang, og så har du simpelthen adgang til det. At det bliver helt afgørende. At man ikke skal igennem flere lag, og hver gang man er inde, skal man give tilladelse eller gøre et eller andet.
Og har I på politikken, så tænker jeg at gøre det samme som Financial Times, der startede med, de gik ud med 30 gratis artikler, og så vil de sluse mere og mere over i det digitale, og nu er de nede på 8 gratis.
Ja, altså, jeg vil helst ikke sige noget om, hvor mange artikler vi har tænkt os at starte med, og hvad det kommer til at koste.
Men en gradvis nedgang, måske?
Altså nu, vi analyserer frem og tilbage alle de erfaringer, der er, og snakker med fornuftige folk, som har rigtig mange erfaringer på det her område her. Men det helst skal virke som folk ud, det er, at de sådan set er medlem af en lille loyalitetsklub, digital loyalitetsklub, hvor man for et ret lille beløb kan være med til at støtte udviklingen af den fortsatte udvikling af god journalistik på politikken.dk. Og hvis vi kan sælge den historie, som jeg tror, vi kan til vores lojale publikum, at du skal bare smide en relativ lille skæv for at få fri adgang til hele det her store univers, så tror jeg godt, vi kan lykkes med at få en hel del abonnenter, digitale abonnenter på politikken.
Jeg har været inde og kigge på nogle af de svar, som jeg har fået på Facebook og Twitter, da jeg spurgte lidt til, hvordan folk reagerer på det her betalingsunivers, som vi skal se på politikken fra efteråret af. Og der er der så en, der siger, hvis man kan blive fri for alle reklamerne, så ja, vil jeg gerne betale. Men hvis ikke, så siger jeg nej tak. Fortsætter I med at have reklamer, efter
det
I putter en paywall?
Det kan vi gør.
Det gør
I? Ja, det gør vi. Altså, som jeg sagde indledningsvis, så kommer vi til digitalt også at stå på to ben. Altså, det er, at vi kan jo ikke undvære de bannerindtægter, vi har i dag, og smide dem ud. Og derfor er det jo også helt afgørende for os, at den betalingsløsning, vi indfører her, ikke kommer til at betyde for store konsekvenser for trafikken inde på politikken.dk. Fordi det er jo helt afgørende for, at vi kan sælge de bannerreklamer, som vi sælger i dag. Så det er den fine balance med at etablere et system, hvor der faktisk er nogen, der betaler for det, og samtidig sørge for, at vi kan holde den her trafik. Og hvis man kigger på New York Times, så må man sige, så er det faktisk lykkedes for dem at holde deres trafik nogenlunde stabil, samtidig med, at de har indført den her meter, den var der.
Og man kunne jo forestille sig, at det var lidt ligesom at ligge med en lidt kort dyne på, at hvis man trak den op i hovedet, så fik man fri, altså at man mistede trafik, fordi det kostede penge, og så mistede man også annoncemuligheder.
Men den risiko er der, det er der ingen tvivl om. Men det vi satser på, det er, at vi kan finde den fine balance her, så vi både kan fortsætte med at have vores bannerannonceindtægter, som vi har i dag, og så supplere med det andet.
Mm. Problemet for mig at sige, at det vil være løsning, er, at jeg er bange for, at det ikke er så mange penge, I kan få ud af det. Fordi at de fleste af dem, der bruger politikken i dag, de bruger den ikke, de der. De læser ikke 20 artikler om måneden. De bruger meget mindre. Den tredje, der måske er, som bruger det er rigtig meget, de fleste af dem er abonnenter i forvejen. Så vi taler måske om 50-100.000, der bliver berørt af det, hvoraf måske en tiendedel vil betale, og så får I bare ikke særlig mange penge ud af det sidste ende. Plus alle dem, vi så skræmmer væk, er dem, der var heavy-brugere og lavede rigtig mange sidevisninger, også dermed rigtig mange dejlige reklamevisninger, som kommer til at koste jer dyrt. Det vil være de bekymringer, jeg vil have ved modellen.
Men det kan man bestemt også have, og jeg tror bare, det der vigtige er, vi har jo heller ikke sagt til os selv, at her for enden af regnbuen, der står en stor gryde, der fylder guld. Det her er jo et forsøg på, kan man sige, den strategi, som vi forfølger, det er, at det er mange begge små, der skal sørge for den fremtidige digitale finansiering. Altså, vi finder ikke et guldæg, og så kan vi hive alle pengene hjem på den måde. Men det her kan være et fint supplement til bannerannoncer, og til ellers at bruge den trafik, vi har derinde, til at generere nogle forretninger, hvor vi simpelthen kan tjene nogle penge. Så det bliver et element mere, og vi har ikke, og vi kommer heller ikke til at gå ud og sige, men nu har vi løst alle de her problemer. Altså, der er jo hundredvis af aviser, der har været i gang med det her, og der er jo ingen, der har lavet det rigtig store gennembrud, men det kan være med til at supplere den indtægt, som er fuldstændig nødvendig for, at vi kan fortsætte med at lave gedigent journalistisk indhold digitalt.
Lars Grav, med den her digitale satsning, skal vi så se det som, at politikken virkelig, virkelig tror på det digitale, og måske nedprioriterer printen?
Nej, det skal vi sådan set ikke. Vi har tænkt os, altså printavisen er jo stadigvæk en rigtig, rigtig god forretning og hovedforretning i politikens hus, og det er vi rigtig glade for. Og jeg tror, at alle dem, der spår, at alle morgenaviserne kommer til at uddø i løbet af 5-10 år, det er der mange, der har sagt allerede for 10 år siden, de går helt galt i byen, for jeg tror, altså politikken vil altid have et stort og trofast publikum. Det er ikke sikkert, det er de 100.000, vi har i dag, men så længe jeg har mine ben plantet på den her jord, så kommer politikken til at udkomme på print.
Men Lars Grav, du er jo ikke den eneste i studiet her i dag. Vi har nemlig også en anden mand for en stor mediekoncern, og det er nemlig Mads Christensen, som er digital direktør i Berlingske Medier. Mads, du må godt lige få lov til at komme med en respons på noget af det, Lars har sagt, hvis du har siddet og brændt inde med noget.
Jamen, altså, jeg vil bare lige sige to ting. Altså, for det første, så det sidste der, det lød der som et væddemål, man kunne tage. Ja, så må vi finde ud af efterfølgende, hvad der skal være på højkant.
Skal vi lige få opsummeret, hvad vedmålet er?
Jamen altså, at Lars jo mener, at i den tid, han er her på kloden, så bliver politikken ved med at udkomme på print. Så jeg ønsker dig, Lars, et langt og lykkeligt liv fremover. Så jeg vil gerne prøve at tage det vedmål.
Jeg tager gerne det vedmål.
Så, jeg tror, jeg er med dig der, Mads.
Og den anden ting, som jeg vil sige, det er, at altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at politikken nu kommer med de her planer. Og i det hele taget, at der rundt omkring i mediebranchen begynder at være en større lydhed over for, at, at vi skal til at arbejde med betalingsmodeller. Jeg synes også, at den virker til at være sådan relativt risikofri. Det er lidt ligesom, jeg har det med folk, der starter på vinterbadet. Ikke? Du sætter lille tåen i først. Ikke? Det er ikke, føles ikke rigtig koldt, vel? På den anden side, så ved man også, at når først du ligesom er kommet i, ikke, så er det potentielt godt for dit helbred, ikke? På den lange bane. Ikke?
Altså, siger du det, fordi I har været i gang lidt i forvejen? I har allerede dyppet lille tåen, og er måske lidt længere på den her front?
Ja, ja, vi har foden i. kan man sige, ikke?
Ikke knæet,
så vi kom lidt længere, ikke? Og vi prøver stadig at vende os til temperaturen. Jamen, det gør jeg også, fordi at, der er mange sider af den her diskussion her i virkeligheden, ikke? Man kan sige, en ting, det er sådan den her med, at man kan mene, at det er rimeligt, at folk betaler for ens arbejde. Altså, den her med rimelighed tror jeg ikke rigtig på i forretningslivet.
Det er jo ikke noget, brugeren rigtig giver sig for.
Enten så har du produktfolk, de gider betale for, eller så har du ikke et produkt, folk gider betale for, og uanset hvad, så må du forholde sig til, hvordan det er. Ikke? Det, som jeg sådan grundlæggende set har imod modellen med den midot-modellen der, det er egentlig, at den siger jo ikke så forfærdeligt meget om, hvad der er folk villige til at betale for. Altså, den siger bare noget om, hvad der de stadigvæk så vil have af gratis ting. Ikke? Altså, det man kan sige, det vi har gjort hos os, det er jo, at vi får lidt over et års tid siden, faktisk inden da, startede med at lave betalingsprodukter, digitale betalingsprodukter. Først i vores infoshop på Berlingske, hvor vi solgte forskellige ting og sager, hvad vi nu tænkte, gav vide, om der er nogen, der ville købe det her.
Så var I jo ikke lige pludselig avis, så var I også lige pludselig
i butik. Så var vi lige pludselig alt muligt andet, ikke? Altså i virkeligheden, så var det jo udtryk for en fantastisk kreativ og entreprenøriel tankegang, ikke? At sige, jamen når vi nu alligevel har lavet researchen på Danmarks 1000 største virksomheder, og har lægget en stort Excel-ark, hvorfor så ikke prøve at se, om vi kan sælge det til nogen, der måske kunne synes, at det kunne være godt for dem at købe, så de ikke skulle lave det arbejde selv, revisorer og konsulenter for den sags skyld, ikke? Så det prøvede vi, som man kan sige, for et års tid siden gik vi så i gang med en mere struktureret tilgang, hvor vi jo lancerede vores plus-koncept på BT, og som vi så har fulgt op her i marts måned med også at lancere det på Berlingske og på Business.
Super godt navn, det der plus.
Fantastisk godt navn. Rigtig dejligt, godt generisk ord.
Det er populært i mediebranchen.
Ja.
Og plus-konceptet er jo det her med, at man kan ligesom købe sig ind i en slags abonnement, og så få adgang
eller
til... Eller løssalg. Ja, enten er abonnementet, I gør ligesom begge dele, eller man kan købe de her artikler til en 10, 15, 20 kroner typisk på BT eller
Præcis.
På Berlingske.
Præcis. Og det man kan sige, det som er fordelen ved den model, det er, at, og det den i hvert fald har givet os, det er, at den har givet en fantastisk masse viden om, hvad der er folk, de vil betale for. Altså det kan vi simpelthen se. Vi kan se helt ned på, hvad det er for en artikel, der sælger. Vi kan også se, hvad er det for priser, som sælger. Vi kan se, at der er noget, der tyder på, at prisen faktisk bliver et problem, nærmest jo mindre den bliver. Altså forstået sådan, at hvis du forsøger at slippe afsted med at tage 2 kroner eller 5 kroner for en artikel, så kan du faktisk godt lade være, fordi så betragter folk det som et sådan slet skjult forsøg fra din side for at prøve at tage betaling for noget, der burde være gratis. Hvorimod, hvis du siger 15 kroner eller 29 kroner, ikke, så begynder folk at tænke, okay, der er et eller andet.
Det må være noget værd.
Ja, og man kan sige, at, at det, som vi også kan se på de undersøgelser, som vi har lavet, det er, at der er faktisk en stor betalingsvillighed derude. Altså, der er stor betalingsvillighed for det, som man kan sådan kalde handlingsanvisende indhold.
Det er jo meget sådan nogle guides og rejseguides og guides til bedre sexliv.
Det er noget, hvor jeg vil lige vil sige, du kan gøre noget så analogt, som rent faktisk er printen, ikke? Og så kan du tage den i hånden, ikke? Og så kan du gå et eller andet sted hen, og så kan du agere ud fra den, og så kan du faktisk føle, at du bliver hjulpet undervejs.
Er det den form for indhold, som folk helst vil købe?
Jamen altså, det kan vi se umiddelbart, at det er. Det er, som Jon også var inde på tidligere, altså når vi taler den klassiske journalistik, jamen så er folk interesseret i nyheden, men alt det der med baggrund og hvad der ligger bag, og virkelig det her meget store, fine journalistiske arbejde, der ligesom validerer, at det der egentlig er nyheden, er rigtigt, faktuelt set, det er folk knap så meget optaget af. Ikke? Men hvorimod det her med, ikke? Altså, hvor kan jeg få en eller anden ting billigst, og hvad er det, jeg skal være opmærksom på her, og alt sådan noget. Så ting, som på en måde hjælper mig i dagligdagen, det vil folk gerne have. Vi kan se på de undersøgelser, vi laver, at folk siger for eksempel, jamen hvis jeg går ind og googler et eller andet, jeg skal have hjælp til, og jeg ser, at der kommer en plusguide op på det, jamen så køber jeg den. Fordi så har jeg en idé om, at så er mit problem egentlig løst, ikke?
Hvordan kommer der en plusguide op, hvis man googler noget? For en googling kræver jo, at det har fået meget trafik. Så det vil være, at den er blevet solgt rigtig meget, eller er det fordi, I annoncerer for en plusguide?
Nej, men man kan sige, en del af det indhold, som vi har liggende, og som ligger i plus meget, det vi startede med, var faktisk også noget, som vi over tid egentlig havde fjernet fra det gratis web.
Så I sælger gammelt gratis indhold?
Nej, men ikke gammelt gratis indhold, men hvad kan man sige, vi opdaterer selvfølgelig indholdet, men man kan sige, altså en guide til, hvordan du gør et eller andet i dit hjem, er jo mere eller mindre, jeg vil ikke sige statisk, men næsten. Altså, der er nogle ganske bestemte måder, man fjerner nullermænd på, ikke? Og de ændrer sig ikke frygtelig meget over tid overhovedet. Der kan komme nogle få ændrede metoder, det kan man så opdatere med, ikke? Så det gør jo så selvfølgelig, at der, der ligger noget for os at hente der.
Så den her guide til nullermandsfjerning, som folk gerne vil betale for inde på, på PT eller Berlingske, den har jeg lagt mærke til, ikke ligger særlig tydeligt fremme. Altså inde på BT, der ligger det her plus helt nede i bunden, og inde på Berlingske ligger det sådan lidt op i hjørnet og også er lidt gemt. Hvordan kan det være, at det ikke fylder mere?
Jamen det vil sige, det er jo en del af den... det er jo en del af næste fase, om jeg så må sige, i arbejdet med det her, ikke? Fordi det skal man jo også huske, at det, som følger med her, er også en redaktionel fase, hvor man begynder at tænke mere i retning af sin, hvad er det en, der sælger? Og det, man kan sige, det som vi oplever nu, det er, at der er mange af vores redaktionelle medarbejdere, som begynder at blive mere og mere interesseret i de her ting, og så faktisk synes, det er spændende at gå og følge med og sige, hvad er det, der sælger? Og dermed så følger promoveringen også, ikke? Altså, jeg startede Berlingske Media for snart 1,5 år siden, og der er en kæmpe stor forskel på, hvad holdningen er til betalt digital indhold nu, kontra hvad det var dengang. Fordi folk kan ligesom se, ja, men der er måske i virkeligheden en mulighed her for rent faktisk at komme ud med nogle ting, og også ting, som er mere, hvad skal man sige, substantielle, altså i virkeligheden, ikke? Så det er ikke ret lang tid siden, hvor vi havde vores årlige innovationsdag i Berlingske Media, hvor vi sådan tager alle medarbejderne ud i nogle timer og beder dem om at komme med gode tanker og idéer omkring nogle emner. Og hvor vi blandt andet havde betalt indhold, digitalt indhold også på plakaten. Og der kom fantastisk mange gode idéer. Og jeg får jo dem alle sammen og sidder og kigger på dem. Og jeg måtte virkelig sådan sidde og smile ved mig selv over, der var faktisk ikke en eneste af de idéer, der kom, hvor jeg sådan tænkte, ej, det der, det går nok for langt ud, eller det der, det lyder som noget, vi allerede har gjort, eller der var virkelig mange gode idéer, som pegede fremad, og det
så,
synes jeg
så rigtig... selv de gamle journalister er med på det her, de traditionelle håndværksjournalister?
Jamen, de begynder sådan at komme med, fordi de kan godt se, at der er en nødvendighed af det her efterhånden. Altså, det er jo intelligente mennesker, hele flokken, ikke? Og de kan se, at så snart der begynder at komme hul igennem nogle steder, Så tænkte jeg, måske kunne vi også. Og så er de gode idéer, kunne vi ikke også, og alt sådan noget, som begynder
at komme. Lad os prøve at få en kommentar fra konsulent Jon Lund.
Ja. Jo, tak. Jeg tænker, at det er lidt sådan en lidt halvskizofren forhold, som medier og aviser generelt har til sit stof, at man har noget stof, som er dyrt at producere, som koster en masse journalistkroner at få researchet og skrevet nogle historier, men det kan man ikke få penge for, så man prøver at tjene penge på noget andet. Det kan være på annoncer, og nu er det så også på guidestof, som jo ikke er noget, der kræver nogen sådan PhD at sidde og lave en guide i, hvad man fjerner nullermænd. Det kan man formentlig få lavet relativt billigt.
Det er en nedvurdering af folk, der sidder og laver den slags ting.
Det er faktisk et amerikansk eksempel, et firma, USA's 17. største internetvirksomhed, og ingen nogensinde har hørt om det før, der hedder Demand Media. De producerer oceaner indhold, og de producerer lige præcis sådan, fjerner du nullermænd. Og det gør de ved, på det åbne net, at sige til alle, der sidder derude, alle pensionerede skolelærer, skriv en artikel om det her. Her er overskriften, for den er god til Google. Sådan fjerner jeg nullermænd i mit hjem. Og det ved folk gerne vil have, hver gang det bliver forår. Skriv den, det skal være så langt, skal have 3 links i sig. I får $5 for at skrive den. Og det virker. Så det er den der store guide-model, det der news you can use, ikke nogen kæmpe research, omvendt, det er rigtigt nok, det er fint, hvad der står, det er bare ikke sådan noget klassisk tungt mediestof, det er ikke sådan noget fjerde statsmarkedsagtigt i det.
Men man kan sige, det der er pointen i den model, som vi har valgt nu her, det er jo sådan set, at vi tror på det produkt, vi laver i dag. Mm. Altså, vi tror på, at alt det, vi producerer på politikken.dk, det er godt nok og en høj nok kvalitet til at tage penge for det, fordi det er det, vi kan. Altså, vi kan ikke alt muligt andet. Altså, vi kan ikke begynde at lave alle mulige andre tilfældige ting. Når vi laver noget, så skal det ligge i naturlig forlængelse af politikken-brandet. Mm. Og vi skal ikke opfinde noget, som vi ikke er eksperter på.
Nej.
Og det er den her model, det er den rigtig god til, fordi der tror vi sådan set på, at alt det, vi laver i dag, er det rigtig godt. og det faktisk kan lade sig gøre at kapitalisere på det.
Men det gør vi da så sandelig også. Man kan sige, at vi har bare valgt en anden start på at gøre de her ting, ikke? Altså, vi har valgt rent faktisk ud af respekten for det, jeg plejer at kalde rigtige mennesker, på den anden side af relationsgangene, så har vi valgt at sige, jamen, måske skulle prøve at starte et sted, hvor vi direkte kan aflæse ud af, hvordan det går, hvad det er, folk egentlig er villige til at betale for. Fordi så kan vi jo tage en diskussion internt omkring at sige, synes vi, det er den type indhold, vi vil producere? Hvad har det her betydning for i øvrigt vores forretning? Bliver det ved med at være et hjørne, eller skal vi gøre et eller andet andet? Men i virkeligheden, så kan man sige, så går vi ud og laver den her live-test, ikke? Hvor man siger, jeg er personligt meget modstander af den anden model, der, hvor man ligesom siger, vi har lavet det samme i 250 år, og det er bare gudgivet, at det bliver vi ved med. Og vi skal nok finde en eller anden måde, hvorpå vi skal få de her kunder her til at slippe deres lander, uanset hvordan pokker det øvrigt ellers skal være. Ikke?
For det er jo lidt det der journalistiske argument.
Ja, fordi der er vi lidt tilbage ved den der fairness-betragtning, der er ikke, at det er kun fair, hvis I betaler os noget. Altså, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen andre branche end mediebranchen udtale sig om, at et eller andet burde være fair.
Er der lidt selvhøjtillighed i journalistikken?
Jamen, det synes jeg rundt omkring, at der er. Jeg synes, det bliver bedre, i hvert fald hos os nu.
Altså, som er på Berlingske Medier.
Ja, præcis hos Berlingske, fordi vi har en anden diskussion nu. Altså, vi laver akkurat lige så meget, om ikke mere klassisk god journalistik nu, som vi nogensinde har gjort i virkeligheden. Man kan sige, de diskussioner, der går ind i, hvordan og hvorledes vi bruger det til også at drive vores virksomhed fremad og sikre, at vi får nogle indtægter, er bare nogle andre. Ikke? Som jeg synes et eller andet sted peger mere fremad i forhold til de strukturelle udfordringer, som hele mediebranchen står for.
Men jeg synes, Mads, et spørgsmål, jeg gerne vil have svar på, det er, men tjener I så penge nok på det? De erfaringer, jeg har gjort, jeg tyder det på, at det faktisk kan være en sådan substantiel indtægtskilde, eller bliver det sådan noget småtteri i 10%-agtig størrelsesorden? Hvordan ser jeres verden ud? Tror I på, at det her faktisk er en solid, holdbar vej fremover til at finansiere hele gildet?
Altså, jeg vil give Lars ret, jeg tror ikke, at det er den eneste. Jeg tror, man skal have mange indtægtsstrømme her. Altså, jeg tror, at en af de ting, som man må indstille sig på, når man arbejder inden for mediebranchen, det er, at man skal være lidt af 1.000 kunstner. Og man skal være villig til at se nye veje. Jeg synes, vi klarer det rigtig, rigtig godt. Altså, nu kan man sige, at vi har plusserne. Vi har vores premium business-produkt til virksomheder, som er en helt anden kaliber, mere et virkelig tungt produkt. Og så arbejder vi selvfølgelig også med planer for, hvordan vi kan lave det her digitale abonnement på vores kerneprodukt. Der har også en tidshorisont, der hedder anden halvår her, for at komme ud med de ting. Ikke? Så når vi går ud af det her år, ikke, så har vi en rigtig, rigtig god portefølje, som vi kan arbejde ud fra i virkeligheden, og som giver os fantastisk mange muligheder, fordi det er det, jeg er lidt optaget af nu, som den, der er ansvarlig for det. Det er lidt ligesom, om man siger, reven, ikke? At have flere udgange end en, ikke? Og kunne gå i forskellige retninger, og der er vi faktisk ved at være rigtig godt positioneret.
Lige ganske kort for dig, Lars Grab, på Politikken. Er I også multikunstnere og beredte på at være derinde på Politikken?
Jamen, men det er vi jo, fordi altså, det er jo mange begge små, altså, der skal komme til at finansiere på vores fremtidige digitale indhold. Og der er der ingen tvivl om, at vi altså, bliver nødt til at eksperimentere langt mere for at finde nogle af de her løsninger, som skal hjælpe os i fremtiden. Det er der ingen tvivl om.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i det her program der har jeg besøg af Lars Graup, som er digital chefredaktør på Politikken, og digital direktør for Berlingske Medier, Mads Christensen, og så er der konsulent Jon Lund. Når man taler om indhold på de digitale platforme, er betalingsmodellen selvfølgelig interessant, og det har vi jo allerede talt om, men der er også tre andre elementer, som er væsentlige. Og det er selvfølgelig selve indholdet, og så er det brugeren af indholdet, og så er det distributionen af indholdet. Men hvad er det, der er vigtigst? Hvad er det, der er kongen? Og i indholdsbranchen, der hører man tit det her udtryk, content is king, altså at indholdet står over alt andet. Og det fører måske lidt tilbage til den her journalistiske tradition, hvor vi tror på, det vi laver, det er rigtig godt. Lars Grab fra Politikken, er content king?
Ja, det er det. Nu er jeg jo selv journalist også, og det er det, og det tror jeg, det må vi indse, ja, det er. Men altså, det som jeg synes selvfølgelig er rigtig interessant i den her sammenhæng, det er, at selvom vi indfører de her betalingsløsninger, så har vi jo en kæmpe udfordring med nogle af dem, som ikke har noget forhold til vores brand. Altså alle dem, der er mellem 18 og 40 år, som ikke læser aviser. Altså jeg har selv 4 børn, mine 2 største børn. Selvom der har ligget aviser foran dem nu de sidste 10 år, så åbner de simpelthen ikke en avis og læser en avis. Og den måde, de søger nyheder på, er, kan man sige, meget aggregatoragtigt. De samler og tager lidt hist og pist forskellige steder.
Det er også lidt noget råd med sådan en stor papirting, man skal sidde
og det kan man sige. Og derfor kan man sige, altså, og det der er mere interessant i det, det er jo ikke, at de skal læse avis, men det er, at de skal forholde sig til et brand. Som Politikken, for eksempel. Og der er ingen tvivl om, vi har en kæmpe udfordring i fremtiden alle sammen, tror jeg, fordi hvordan kan vi være med til den dannelsesproces? Hvordan kan vi være med til at få den her målgruppe til at deltage i den demokratiske debat i det her samfund, og være med til at skabe et fremtidigt samfund, der er endnu bedre end det, vi har i dag? Og den har vi ligesom ikke løst, vil jeg sige, den udfordring. Og det kommer vi til at bruge rigtig lang tid på også at finde ud af, hvordan vi kan gøre det.
Mads Christensen fra Berlingske Media.
Det er fuldstændig enig med Lars i. Altså en af de ting, som er rigtig interessante, når man kommer ud og netop snakker med de her igen, rigtige mennesker, som er under 40, det er jo, at den gode nyhed er, at rigtig mange af dem betragter faktisk vores virksomhed som værende super relevante. Måske virkelig mere relevant end før. Til gengæld så også noget af det, man hører sådan igen og igen, uanset hvilket medie man ligesom bringer i spil, det er, at de hader indpakningen. Altså, de forstår simpelthen ikke indpakningen. De forstår ikke, hvorfor er det, at jeg skal gå ud og bruge en masse penge på noget, hvor jeg har hørt det hele før et eller andet sted, og så ovenikøbet skal besvære mig ud, og så få den i skraldespanden.
En printavis er jo også frygtelig forældet i forhold til, hvad man kan få.
Jamen, det er den også, og også det her med, jamen, hvorfor skal jeg for at få et lille hjørne af noget af det, som jeg virkelig interesserer mig for, hvorfor skal jeg så også købe alt det ekstra, som jeg ikke kan bruge til noget? Ikke? Altså en af de ting, som jeg altid synes har været interessant ved digitale medier, frem for virkelig mere analog medier, ikke? Det var jo, at til trods for alle de fantastiske, flotte statistiske modeller, der findes for, hvordan man måler læsertal og hvad ved jeg og alt sådan noget, så det eneste sted, hvor du faktisk har en total tælling af, hvad folk ser og ikke ser, det er jo digitalt. Du kan fuldstændig gå ind og se, hvad det egentlig folk de læser. Ikke? Resten, det er jo et trospørgsmål, ikke? Og der møder jeg i hvert fald rigtig meget den her med, jamen, altså, hvorfor kan vi ikke bare få lov til at vælge at vrage rundt omkring. Hvorfor kan vi ikke få den sektion derfra, den sektion derfra, det der emne der i virkeligheden, ikke? Og hvor jeg i hvert fald sidder med en meget klar mavefornemmelse, og understreger den mavefornemmelse, fordi jeg har ikke underbygget noget research endnu, men det er noget af det, jeg skal arbejde med. At jeg tror faktisk, betalingsvilligheden er højere for sådan en pakke, hvor man har følelsen af, at man selv har sammensat den, end den er for, at man bliver prakket et eller andet på, om jeg så må sige, ikke?
Så det er simpelthen at gå ind og arbejde med, man kunne kalde det mikrosegmenteret indhold i den her sammenhæng, hvor man siger noget, der er helt personligt rettet til brugeren.
Fuldstændig. Altså, hvor jeg tror virkelig, den største udfordring her, det bliver netop at arbejde med det med, hvad er brandopfattelsen i virkeligheden, ikke? Fordi for mig at se, ikke, så er det jo en af de ting, der, som vi virkelig skal have løst, ikke? Altså, hvor meget kan du indeholde inden for et brand, ikke? Altså, i princippet, så har vi jo forudsætningerne for i dag hos os i virkeligheden, at vi kan granulere et abonnement ned til atomer. Ikke? Altså, vi kan i virkeligheden give dig muligheden for, hvis vi vil, at vælge 10-15 forskellige emner, som du virkelig interesserer dig for, og så er det kun det, du får et eller andet sted. Ikke? Men hvor man kan sige, at selve forretningen stadigvæk er der, hvor at det er meget den her titelspecifikke brandmæssige tankegang, vi har valgt. Og det bliver vi sikkert ved med et stykke tid nu. Jeg siger bare, at vi har mulighederne for at kunne gøre det andet.
Så vil jeg gøre videre og få en kommentar fra Jon Lund, så skal jeg lige bare høre dig, Mads Christensen er content king.
Jeg vil sige det sådan, det er lidt ligesom i det gamle Rom, der er altid 2 konsuler, så det er content og kontekst, der reagerer sammen.
Det der med content, der king, det er rigtig, rigtig farligt at tro på, at det passer. Og selvfølgelig betyder content rigtig meget, uden content er ikke som ikke noget overhovedet at tale om, men content, at tro, at content er king, har sådan en tendens til at få folk til at låse sig ind i det her hellige stykke indhold og journalistik, de sidder og laver, og så glemme alt andet. Og det er faktisk en vej direkte til kirkegården for de danske. Aviser, hvis I som tror det. Lars, jeg kan godt lide jeres nye betalingsløsning, abonnementsmodel, fordi den er så dejligt åben. Men den har også den der, det er de loyale brugere, som den går efter. Det er dem, for hvem content også er king. Det er de brugere og læsere, som I gerne vil have penge fra. Og det er vældig fint. Der er bare meget, meget få af dem. Dine egne børn, som du taler om, og alle de andre, der gerne, som Mads siger, vil sammensætte indhold på forskellige steder, de har ikke den der brand-opfattelse. De ser ikke salige Viggo Hørup som grundlag af Politikken for over 100 år siden stige ned fra bjerget og materialisere sig i siden. Det er ikke deres forhold. Så hvis du gerne vil ud til dem, og dem er der rigtig mange af, der bliver flere og flere af dem, så dur den her content is king, I skal betale for det her super indhold, vi laver, ikke særlig godt.
Så det lyder lidt som om, at ud af os tre her, har vi en, der siger content is king, og to, der siger, og en, der siger content is not king, nemlig Jon Lund, og så dig, der siger, at det kommer lidt an på konteksten, Mads Christensen. Lad os hoppe videre. Vi hopper direkte videre til den næste, som jo netop er consumer is king, fordi det kan følge lidt i halen på content is king, altså er brugeren kongen. Der er en fra Facebook, der har skrevet til os, at jeg vil bare klikke ind på en anden netavis, hvis der var betalingsindhold. Der behøver ikke være dansk, den kan være tysk, hollandsk eller engelsk. Der er tilbud nok. Hvor vigtig er brugeren, Lars Graup?
Jamen, brugeren er selvfølgelig meget, meget vigtig. Og det kan godt ske, at der er sådan en meget globalt interesseret bruger her på Facebook, som har den holdning her. Men det, man må sige, det er, at der er jo rigtig meget lokalt indhold, som folk gerne vil have. Og i det her lille sprogområde, der må man sige, alt det, der har danske vinkler, det viser al medieanalyse, både på tv og på radio og på print, at det søger danskerne i meget, meget stor stil, selvom de også har et udsyn og et udblik mod den anden verden. Så jeg er sådan set ikke nervøs for, at der ikke i fremtiden vil eksistere rigtig meget kvalitetsindhold på dansk, også fordi det vil blive brugt, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men consumer som king, altså at sige, hele den her, jeg synes, at den allervigtigste diskussion, det er sådan set også sådan set ud fra, kan man sige, lidt højere perspektiv, at sige, hvordan kan vi sørge for at bibringe nogle af de yngre brugere, digitale brugere, noget information om det, vi render rundt og laver i hver vores mediehuse her. Ikke? Og Jon har jo også været ude med at sige, at man altså laver et samarbejde på tværs af alle mediehuse, hvor man laver en aggregator, og så sælger man den og sammensætter den. Ikke? Og det kunne selvfølgelig også være en mulighed, selvom det i den nuværende konkurrencesituation måske er en lille smule svært at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Men alle veje kan vi sige. Ja, det kan vi selvfølgelig tage her lige bagefter.
Det synes jeg faktisk, Jon skal have lov at uddybe selv. Hvad er det, du har været ude at sige i dit blog?
Det handler jo om det her med, om, som du siger, om forbrugeren er kongen. Ikke? Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis jeg bliver mødt af en betalingskrav ved politikken.dk, og jeg har et gratis alternativ lige rundt om hjørnet, som har basalt det samme til mig, så går jeg derover. Så det gør jeg selvfølgelig. Jeg tager ikke til udlandet og læser udenlandske nyheder, fordi det handler om noget andet, og det er et andet sprog. Men hvis jeg har 7 andre danske gratis alternativer, så bruger jeg dem. Folk er altså ikke dummere end som så der er bare et derovre over en fart. Og i den forstand, der kan man jo risikere, hvis man ikke har den der meget sådan hjertelige forhold til politikken, at man siger, ved I hvad, det er fint nok det her, og det er også godt, I skriver, men jeg kan lige så godt læse det over hos Mads, som gør det hele gratis for mig. Og så siger jeg, hvorfor kunne man ikke tage og stå sig sammen? Hvorfor kunne man ikke sige, at vi laver sådan en Spotify for musik, laver man for nyheder, jeg siger, vi laver en model, sådan, så man køber et fælles abonnement, hvor jeg både kan læse Berlingeren, og Politikken, og Jyllandsposten, og Børsen, og Information, og Kristeligt Dagblad. Et stort pas, jeg betaler 100-200 kroner om måneden, og så har jeg adgang til alt indhold. Til gengæld, så kan jeg næsten ikke læse noget, hvis ikke jeg har det pas.
Mads Christensen, et stort Newsify, kunne man kalde det. Ja. Et stort abonnement til alle aviserne. Det er det, der bruger venligt.
Absolut. Absolut. Og ideen er jo på ingen måde ny.
Kan vi forvente at komme til at se det?
Det er jo altid et godt spørgsmål. Altså, det er fuldstændig ligesom, hvis du vil ud og danse et eller andet sted, så får du altså den bedste dans, hvis der ligesom er nogen, der gider danse med dig et eller andet sted. Altså, for vores vedkommende har vi jo tidligere været ude og sagt, jamen, vi er sådan set positive på at kigge på, altså, hvad der giver mening, altså, og selvfølgelig i fuldstændig åbenhed og transparens, altså i forhold til dem, som måtte have lyst til ligesom at være med i det. Så jeg synes da bestemt ikke, det er nogen dårlig idé.
Men ganske kort for dig, Mads Christensen, er Consumer King?
Det er den altid. Det er første side af handelsskolebogen, ikke? Altså hvis ikke du har en kunde, der vil købe dit produkt, så har du ikke nogen virksomhed, sådan er det.
Og med den, der tror jeg, vi hopper direkte videre til distributionsvejen. For det er det tredje ben i den her lille gennemgang, vi er i gang med, og det er altså det der med, at det her indhold, det skal distribueres ud til de her brugere af en eller anden vej. Og der er altså også tale om, at nogle gange så kalder man distributionen for kongen. Distribution is king. Hvad mener du om det, Mads Christensen?
Det mener jeg altså ikke. Jeg mener egentlig, at distributionen mere er en tro undersåt, eller en tro væbner, om man så må sige. Som et eller andet sted følger med og sørger for, at våbnene de kommer med, og der bliver båret det, der skal bæres og sådan noget. Jeg mener aldrig nogensinde, det må blive et spørgsmål om disruption alene, fordi så ender det med et spørgsmål om teknik, og så ender det i virkeligheden med, at vi fjerner fokus fra diskussionen, som egentlig handler om produktet, som i sidste ende er indholdet. Ikke? Der er alt for mange af den her slags diskussioner her over tid, som er druknet i diskussioner om teknik og systemer, der ikke virkede og alt muligt andet. Ikke?
Men du taler selv om, at konteksten er vigtig, og distributionen er jo også, hvilke platforme det her indhold det kommer ud på, og det er jo også en kontekst.
Det kan du sige, det kan du sige. Det må bare ikke være det, der ligesom overskygger alt andet. Altså, man må ikke forledes til at tro, at man kan sende noget som det her over i en eller anden IT-afdeling eller ud til et eller andet konsulentfirma, og så kommer tilbage med en færdig pakke løsning, så er den fikset. Overhovedet ikke.
Lars Graup, hvor vigtig er distribution?
Jamen, den er selvfølgelig vigtig, men det er jo, som Mads siger, det er jo broen mellem os og vores brugere, og de kan se meget, meget forskellige ud, de bruger, men det er altså bare en bro. Og jeg må bare sige igen, at det er, altså når man kigger på det, så selvom I andre siger, at content ikke er king, så vil jeg sige, det er det, som vi tror på, vi kan gå ud og sælge. Det er det, hele vores forretningsmodel er baseret på og har været de sidste 125 år. Det er skabelsen af journalistisk kvalitetsindhold, og det er det, vi sælger, og det kan vi også gøre i fremtiden.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har lige taget en ordentlig tur omkring betalingsindhold på især aviser med chefredaktør for Politiken, Lars Graup, digitaldirektør for Berlingske Medier og Mads Christensen. Nej, digitaldirektør fra Berlingske Medier, Mads Christensen, og Jon Lund, som er konsulent. Og vi er kommet godt omkring også indholdet og brugerne og distributionen, men nu skal vi altså til at runde det her program af med et fast element, som vi har her, og det er ugens app. Og jeg har bedt jer alle tre om at tage en app med, som I kan anbefale. Og vi tager en hurtig runde, hvor vi kan starte med dig, Jon Lund.
Jeg vil gerne have lov til at anbefale DR's web-app med deres live-tv. Og den sætter mig i stand til med min iPad hjemme på min køleskabsholder, at han sidder her, og så har jeg lige pludselig fået en ekstra fladskærms-TV lige midt i mit hjem. Det synes jeg er super cool.
Man kan både se live-TV og gamle programmer, ikke?
Live-TV, og så kan du gå på opdagelse i deres arkiver.
Og det er ligegyldigt, hvilken platform man er på, for det ligger bare i browseren.
Det er sådan en web-app, ikke? Det er jo fantastisk.
Så det er ikke afhængigt af, om det er Android eller iPad, eller hvilken tablet eller hvilken telefon man har. DR's TV-løsning, den fungerer på det hele. Og den hedder...
Den hedder DR Live.
DR Live. Mads Christensen, hvad er din app?
Jamen, jeg tillader mig at bevæge mig lidt uden for medieverdenen og anbefale en app, som, så vidt jeg ved, kun findes til iPad, som hedder Stuck on Earth, og som dybest set er et fotogalleri, hvor man kan gå ind og på en hvilken som helst lokalitet i verden og så se brugernes egne billeder, der simpelthen er tagget fra det sted. Jeg er en stor fan også af det site, der hedder TripAdvisor, og jeg går aldrig sådan et sted hen, uden at jeg ligesom har tjekket, hvordan er stedet i virkeligheden, i stedet for alle de her rosende omtaler, der er på deres egne steder. Og lidt det samme her med rejser til et eller andet sted, ser jeg en eller anden skøn strand, et fjernt sted, så er det meget godt lige at gå ind og tjekke, hvordan ser den i virkeligheden ud. Og det er fantastisk, at man bruger timevis på at bare sidde der og bladre igennem, og det er meget billigere end at rejse ud selv.
Så du anbefaler Stuck on Earth, som er den her app, hvor man kan se billeder?
Ja.
Og så var du også lidt inde omkring TripAdvisor.
Ja, TripAdvisor, som jeg mener er fuldstændig uundværlig, hvis man bevæger sig uden for sin egen hoveddør.
Og det er og både et site og en app?
Hvor det er et site og en app til alle platforme, og som dybest set giver mulighed for at finde ud af, jamen er det en god restaurant, og det er et godt hotel, det du er på vej ind på. Og det synes jeg er meget værd.
Lars Grav, hvilken app vil du gerne anbefale?
Jamen det er, tror jeg, Jon Lunds og min yndlingsapp, som er site, altså som er et sted, hvor du simpelthen kan gå ind og få et overblik over de ting, som du interesserer dig for. Du kan få video, du kan få blogs, du kan få artikler. Der findes en anden, der hedder Flot også på samme måde, altså hvor du simpelthen kan få et overblik over det, du godt kan lide, og som sådan set er personaliseret på den måde, at den sådan set bliver klogere og klogere, fordi den kan give dig nogle tilbud, fordi du fortæller den, hvad det er, du klikker dig ind på.
Og site, som den her app hedder, den minder jo også lidt om den, der hedder Flipboard.
Ja.
Har du prøvet Flipboard?
Ja.
Hvordan adskiller de to sig fra hinanden?
Men jeg tror, det er jo sådan noget vane... Altså, det er jo det, man sådan bedst kan lide sådan funktionsmæssigt, tror jeg. Og der jeg er bare ind på site og er ganske godt tilfreds med den. Og det kan jeg jo se, det er der jo rigtig mange andre i mediebranchen, der også er.
Ja, Jon Lund, lad os glæde.
Jeg har både site og Flipboard, og jeg har fundet ud af, at... I princippet siger de begge, at de gør det samme. De tager mine sociale kanaler og aggregerer sammen. Men det viser sig, at site giver mig et meget bredere udsyn, også til ting, som folk ikke blogger om eller twitter om af dem, jeg kender. Mens Flipboard bliver en meget mere lokal, rigtig sådan, tættere vennenyhedsstrøm. Så det er to forskellige formål. Jeg åbner site først, og hvis jeg har tid bagefter, går jeg også på Flipboard.
Hvordan får du mere indhold ind i site?
Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men der kommer et muligt indhold, som jeg kan se, der ikke er nogen, der har hverken twittet eller Facebooket om. Så den har selv, den kender selv indhold. Okay. Andre har skrevet og siger, det minder om det. Jon plejer hun i, så nu giver vi ham det i stedet for.
Intelligent app.
En intelligent app, ja.
Ja.
Tusind tak for de tre anbefalinger af apps, som I har haft med til ugens app her. Og lige her til sidst, når I selv læser gratis artikler på nettet, hvor læser I dem så henne af? For det ved jeg, I gør, Mads Christensen.
Men jeg læser gratis artikler.
Ja.
Det gør jeg på vores egne medier. Altså, jeg er stor fan af BT's iPad-app.
Jon Lund.
At danske medier, der bruger jeg politikken.dk. Jeg bruger rigtig mange andre også, men af danske medier, der er det pol.dk.
Så du skal i gang med at skifte browser, når deres betalingsløsning kommer?
Det kunne han aldrig, det kunne han aldrig finde. Du får han holder kirkisk. Naturligvis.
Lars Grav, hvor læser du nyheder?
Jeg læser dem naturligvis også på politikken.dk, men som er mit favoritsite, og som jeg er rigtig glad for.
Tak til chefredaktør på Politikken, Lars Grav, og tak til digitalt direktør på Berlingske Medier, Mads Christensen, og mange tak til konsulent Jon Lund. Det var en fornøjelse at have jer med i studiet her i dag, og så kan jeg da sige til dig, Lars, og dig, Mads, held og lykke med at tage penge for jeres indhold.
Tak.
Du har lyttet til det digitale kulturprogram Elektronister på Radio 24/7. Husk, at du kan følge med i programmet her på Facebook, og der kan du finde os ved at taste facebook.com/247 elektronister, og 24 er altså metal, eller på Twitter, hvor vi hedder elektronister lyd. Der ligger også masser af flere gode programmer lige klar til aflytning på Radio 24/7's hjemmeside eller som podcast på iTunes. Og hvis du altså er til avisstof, så kan jeg for eksempel anbefale elektronister episode nummer 11, hvor jeg har besøg af Metro International topchef Per Michael Jensen. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk, og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.